δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σαν θύμιση πικρή. Έλα, έστω σαν ζάλι στο πιωτό μου. Φοβάμαι για τον εαυτό μου. Όσοι αγαπούν νιώθουν μικροί. Βαθύς γκρεμός. Έλα, έστω και μέσα στο όνειρό μου. Χτύπημα στο τηλέφωνο μου. Έστω σαν θύμιση πικρή.
Καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας, στην εκπομπή την αφιερωμένη στην Τζένι Βάνου και σε όλο το αφιέρωμα που έκανε το δεύτερο πρόγραμμα και κάνει και συνεχίζει να κάνει στην απίστευτη αυτή φωνή. Είπαμε ότι σε αυτή την ώρα θα μιλήσουμε με την κόρη της, την Αθηνά Ριγοπούλου. Είναι καθηγήτρια ξένων γλωσσών, είναι τραγουδίστρια και πρόσφατα έγινε και μανούλα και είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας βρίσκουμε, Αθηνά.
Καλησπέρα σας. Μας έχετε καταστρέψει σήμερα.
Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν το ακούγατε το αφιέρωμα.
Δυστυχώς ναι, και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να μιλήσω και πολύ γιατί το πρωί κλαίω συνέχεια. Και...
Σας άρεσε. Σας αρέσει δηλαδή αυτό που...
Είναι καταπληκτική δουλειά αυτή που έχει κάνει. Βέβαια έχει και χρυσολικό η ΕΡΤ. Μακάρι να τα είχαμε και εμείς αυτά. Ναι. Άκουσα πράγματα που δεν είχα ξανακούσει. Ειδικά αυτό το τελευταίο τώρα με το Βογιαντή που ήταν live. Πολύ συγκινητικά όλα. Γενικά εγώ και μία νότα να ακούω από τη μαμά μου, αμέσως κλαίω, δεν θέλω και πολύ.
Εδώ που τα λέμε, κλαίμε εμείς. Να μην κλαίτε
Ναι,
εσείς.
Ναι.
Γιατί μας έκανε να συγκινούμαστε βαθιά. Και...
αυτό ήταν το μεγαλύτερο χάρισμά της, νομίζω. Όχι η φωνάρα, όχι. Ήταν αυτό το ότι συγκινούσε με το τραγούδισμά της. Κάτι που εγώ προσωπικά δεν έχω βρει σε άλλο τραγουδιστή ποτέ. Δεν ξέρω.
Ήταν η ένταση, η έκταση, το ηχόγραμμα και το συνέστημα και όλα αυτά μαζί έκανα κάτι ανεπανάληπτο όπως ήταν η Τζένι Βάνου και η φωνή της και στο ελαφρό τραγούδι αλλά και στο λαϊκό. Νομίζω ότι συγκινούσε και συγκινεί ακόμα πάρα πολύ κόσμο. Το βλέπουμε και από την αντίδραση των ακροατών μας σε αυτό το αφιέρωμα. Νομίζω το χαρήκαν όλοι πάρα πολύ. Εγώ θέλω να μου πείτε την πρώτη σας ανάμνηση ως παιδί από τη μητέρα.
Ως Τζένι Βάνου εννοείται, έτσι.
Ως μητέρα. Ως μητέρα, ως κόρη μιας μητέρας.
Δεν νομίζω ότι την είδα ποτέ μόνο ως μητέρα. Πρέπει να μεγάλωσα έχοντας μπροστά μου ένα είδωλο, μια στάρ. Όχι ότι ήταν στάρ απέναντί μου, αλλά ήταν στάρ, ειδικά τότε που ήμουν εγώ παιδάκι, μωρό. Οπότε μεγάλωσα με ένα είδωλο. Εγώ έτσι το αισθάνομαι και έτσι το βλέπω. Δεν την είδα ποτέ μόνο ως μητέρα. Ήξερα από πολύ μικρή είχα καταλάβει τι είναι και ποια είναι. Και το ζούσα καθημερινά. Ήταν βγαίναμε έξω να πάμε μια βόλτα, πώς της μιλούσε ο κόσμος. Είτε που μας έπαιρνε στις δουλειές της πάντα και έβλεπα τη λατρεία και το θαυμασμό και τα χειροκροτήματα. Ναι, μεν μεγάλωνα και το θεωρούσα κάτι φυσιολογικό. Μεγαλώνοντας όμως άρχισε να με καταβάλει το δέος, η υπερηφάνεια. Και ήμουν και εγώ πολύ ερωτευμένη μαζί της, το δηλώνω. Ναι, πραγματικά είμαι και θα είμαι πάντα.
Και είπαμε ότι τώρα που γίνατε και μανούλα θα την καταλαβαίνετε και καλύτερα, ας πούμε. Και εσείς αναγκάζεστε να αφήσετε το μωρό σας για να πάτε στις δουλειές σας, για να πάτε στο φροντιστήριο που διδάσκετε ή για να τραγουδήσετε ακόμα κάποια
Όχι
βράδια.
Μόνο αυτός, ναι. Σαν κόρη όσα την έχω κατηγορήσει, γιατί εννοείται όλες οι κόρες κατηγορούμε τις μητέρες μας για πράγματα που κάνουμε. Όσα την έχω κατηγορήσει, τα λούζομαι γιατί τα κάνω εγώ τώρα. Και λέω καλά να πάθω. Ναι.
Έτσι είναι, μαθαίνουμε μόνο όταν μπούμε στη θέση του άλλου πραγματικά. Και
ακριβώς.
Τώρα εσείς έχετε μπει στη θέση της. Στο σπίτι σας τραγουδούσε?
Όχι.
Α, όχι.
Λίγο, πολύ λίγο, ίσως τα πρώτα χρόνια. Καταρχήν, ο πρώτος λόγος είναι ότι ήταν πάρα πολύ κουρασμένη για να τραγουδάει, γιατί τραγουδούσε εκείνες τις εποχές κάθε βράδυ. Δύσκολα τραγούδια, ψηλά τραγούδια, εξουθενωτικά τραγούδια. Οπότε, επειδή και εγώ έχω δουλέψει ως τραγουδίστρια, καταλαβαίνω ότι την υπόλοιπη μέρα θες να μην μιλήσει άνθρωπο, όχι να τραγουδήσει.
Κανονικά, οι τραγουδίστρες κάνουν και αφωνία πριν τραγουδήσουν. Κανονικά.
Ναι, αφωνία δεν έκανε ποτέ, μιλούσε πολύ, φώναζε πολύ, γιατί ήταν και νευρικός άνθρωπος. Φώναζε αρκετά και της μάλιστα όταν ήμουν στην εφηβεία και είχε κάποια προβλήματα στη φωνή της, της έλεγα σταμάτα να φωνάζει, σταμάτα να φωνάζει, αλλά δεν άκουγε κανέναν ποτέ. Ποτέ.
Την έχετε όμως χαρακτηρίσει ως ειλικρινή άνθρωπο,
πολύ, πολύ.
Ηθικό άνθρωπο. Και ότι είπατε σε κάποια συνέντευξή σας ότι ό,τι και αν έλεγε, εσείς παίρνατε παράδειγμα από τη στάση της.
Ναι, βέβαια. Ήταν ειλικρινή μέχρι κόκαλο. Δηλαδή δεν χάριζε κάθανα, θα σου έλεγε ακριβώς αυτό που σκέφτεται. Και εκτός από ειλικρινής ήταν και πολύ δοτική σαν άνθρωπος. Της έλεγε «Αχ, τι ωραίο είναι αυτό που φοράς, πάρ' το», το έβγαζε και στόδινε. Όχι μόνο εγώ που είμαι κόρη της, οποιοδήποτε. Της άρεσε πάρα πολύ να δίνει χαρά, να δίνει αγάπη, να δίνει υλικά κυρίως, πράγματα. Και ήταν και πάρα πολύ υπερβολικά ευαίσθητη, όχι μόνο από αυτά που είχε ζήσει. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ο χαρακτήρας, έτσι γεννήθηκε. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, έκλαιγε πολύ εύκολα και όχι ψεύτικα. Έκλαιγε στα αλήθεια, πονούσε επειδή έβλεπε μια γατούλα σκοτωμένη στο δρόμο ή επειδή έβλεπε μια ταινία ή επειδή κάτι της είπανε στενάχωρο. Πολύ, πολύ ευαίσθητη.
Σας ρώτησα μερικά από τα αγαπημένα της, τα αγαπημένα σας τραγούδια της και μου είπατε κάποια από αυτά. Λέω να πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά, το «Στιγμές».
Βεβαίως.
Thank you.
σπίτια κλείσαμε και πήραμε τους δρόμους και ψηφίσαμε ακόμα και τους νόμους. Έρωτα μου ανεπανάληπτε κι απίθανε κι αγάπη ωραία. Ήταν όνειρο τα βράδια που μας ήρθανε, γιατί ίσως να ήταν λάθος, αλλά μεθύσαμε από το μεγάλο πάθος. Έρωτα μου ανεπανάληπτε κι απίθανε κι αγάπη.
Γιώργος Κατσαρός, Πυθαγόρας, Τζένι Βάνου και ρωτάμε ανεπανάληπτε. Είπαμε άλλο τραγούδι, ζητήσαμε, άλλο έπεσε, κάναμε ένα μικρό λάθος, αλλά θα επανορθώσουμε αμέσως μετά. Αθηνά Ριγοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή, για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, η κόρη της Τζένις Βάνου, και μιλάγαμε για την μητέρα σας και τη σχέση που μπορεί να είχατε οι δυο σας ή και με τον αδερφό σας. Εσείς αισθανθήκατε την Τζένι Βάνου μαμά, έτσι δεν είναι? Ήταν και αυστηρή από ό,τι ξέρω.
Ήταν αυστηρή, ήταν άνθρωπος παθιασμένος με ό,τι και αν έκανε. Δηλαδή αγαπούσε με πάθος, αλλά είχε και νεύρα με πάθος. Οπότε πραγματικά, όχι μόνο εγώ, όποιος την έχει ζήσει, τη φοβότανε. Άμα την πιάναν τα νεύρα της τη Βάνου, δεν έπρεπε να κρυφτεί. Και είναι κάτι που το έχω ξαναπεί, μου λένε η μαμά σου, είσαι σίγουρη? Λέω, δεν είναι κάτι που θα το βλέπατε ποτέ σε συνέντευξη. Και δεν το έβγαζε ούτε στη δουλειά της ποτέ. Στη δουλειά της ήταν πολύ ήρεμη και δηλαδή δεν νομίζω να έχει τσακωθεί ποτέ, αν δεν έχει, να έχουν γίνει δύο περιστατικά όλα αυτά τα χρόνια. Τα έβγαζε στο σπίτι, σίγουρα και στους δικούς ανθρώπους, τα νεύρα, και ήταν και λογικό, μετά από χρόνια τώρα το καταλαβαίνω με όλα αυτά που ζούσε. Οπότε ναι, κρυβόμασταν όταν με βρίαζε.
Έπρεπε να είναι όμως και αυστηρή μαζί σας, γιατί ήταν και μητέρα, έτσι δεν είναι?
Μητέρα και πατέρας μαζί, γιατί μας μεγάλωσε μόνη της. Επίσης δεν μπορούσε να έχει τον πλήρη έλεγχο, γιατί έλειπε πάρα πολύ από το σπίτι. Οπότε αυτό την άγχωνε ακόμα περισσότερο και γινόταν πιο αυστηρή. Δηλαδή έδινε ρητές οδηγίες σε όποιον μας κρατούσε, μην μας αφήσει να βγούμε, μην αυτό, να κοιμηθούμε νωρίς. Ήταν σε όλα πολύ αυστηρή. Και ήταν και αρκετά κτητική. Δηλαδή ακόμα και όταν άρχισα να βγαίνω ως έφηβη, δεν είχα πολύ ελευθερία, γιατί δεν ήθελε να είμαστε μακριά της. Πού θα πας, θα φας έξω? Όχι, μαζί μου, εγώ μαγειρεύω, εδώ θα φας.
Ναι, δεν ήταν αυτό, σας ήθελε κοντά της απλώς, περισσότερο.
Ναι. Πολύ, πολύ.
Δεν ήθελε να νιώθει ότι φεύγετε από το, από το πλάι της. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Παρακολουθήσατε την καριέρα της όλοι. Έχετε κάποιο στιγμιότυπο να μας πείτε που σας έκανε εσάς εντύπωση?
Τα πιο έντονα σημειότυπα στη μνήμη μου, παρόλο που είμαι μικρή, είναι από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη όποτε έβγαινε, γιατί πήγαινε σχεδόν κάθε χρόνο, mm-hmm. και τα καλοκαίρια, θυμάμαι, δεν έχω ξαναδεί τέτοια λατρεία από κόσμο. Ένα ολόκληρο μαγαζί να σηκώνει το όρθιο και να χειροκροτάει. Πολύ πολύ, την αγαπούσαν πάρα πολύ και αυτό το έχω ζήσει και στην Αθήνα φυσικά, αλλά πιο έντονο είναι στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, είναι πιο εκδηλωτικοί άνθρωποι εκεί.
Ναι, ίσως. Ίσως. Ή δεν τη βλέπαν συχνά, δεν ξέρω, πάντως ναι, και πραγματικά, τη λάτρευαν.
Αλλά είπαμε ότι η Τζένι Βάνου εκπληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να τη λατρέψει κανείς, γιατί
ακριβώς.
Δεν ήταν μόνο μια φωνή με τρομερή έκταση, ήταν και το συνέστημα που έβγαζε στον κόσμο και τον έπαιρνε μαζί του έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και δεν τον έβγαζε μόνο, το βγάζει ακόμα, δηλαδή τα ακούγοντας τα τραγούδια της δεν μπορείς να μην παρασυρθείς συναισθηματικά.
Ναι, έτσι, έτσι.
Πάμε να ακούσουμε τις στιγμές τώρα.
Που χάνεσαι και δεν αισθάνεσαι αυτά που μου συμβαίνουν. Συχνά θα αρχώσουν εδώ να σ' αγκαλιάσω, να σε δω. Δροσιά τα χείλη μου προσμένουν. Στιγμές και φωτιές με στο κορμί μου. Όταν με σκέπτεσαι κι εγώ σε λαχταράω. Γιατί δεν ήρθες να χαρείς το πώς περνάω για να δεις χωρίς εσένα που αγαπά.
Συζητάγαμε και εκτός αέρα και λέγαμε ότι ακόμα και αν δεν είσαι ερωτευμένος, όταν ακούς αυτά τα τραγούδια, ερωτεύεσαι, θες δεν θες.
Ακριβώς. Και να το δάκρυ.
Και ήταν του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα αυτό το τραγούδι.
Λατρεμένο, λατρεμένο.
Ναι, και σας ρώτησα ποιο είναι το αγαπημένο το δικό σας τραγούδι. Είναι πολλά βέβαια, αλλά το πιο αγαπημένο. Και μου είπατε το αγάπη που πουνάσαι, έτσι δεν είναι?
Το αγάπη μου που είσαι, το οποίο
είσαι, ναι.
Δεν ήταν από τα, δηλαδή δεν έλεγα ποτέ αυτό είναι το αγαπημένο μου. Mm. Μέχρι που την ημέρα που τη χάσαμε, για κάποιο λόγο άρχισε αυτό το τραγούδι να παίζει μέσα στο μυαλό μου. Όλη μέρα το άκουγα. Mm. Και έκλαιγα. Και από τότε δεν ξέρω, μου έχει καρφωθεί. Είναι εντάξει, δεν ξέρω, σαν να μου το τραγουδούσε όταν έφευγε πραγματικά.
10 Φεβρουαρίου γεννήθηκε, 5 Φεβρουαρίου έφυγε, έτσι.
Ναι, ναι.
Όπως οι πάρα πολλοί καλλιτέχνες είναι εκεί κοντά στα γενέθλιά τους ή και την ίδια μέρα των γενεθλίων τους στο Φεβιό. Και εσάς ποια είναι η γεύση σας τώρα, μετά από αρκετά χρόνια που την έχουμε χάσει?
Σίγουρα είμαι πιο ήρεμη. Το πένθος, θες δεν θες, με τα χρόνια δεν φεύγει ποτέ, αλλά
αντιμετωπίζεις
πιο ψύχρεμα.
Μα θέλεις να ζεις με αυτό.
Ναι, τα πρώτα χρόνια πάθαινα κρίσεις πανικού από τη στεναχώρια μου. Νομίζω όλοι όσοι έχουν χάσει γονιό το έχουν βιώσει αυτό. Αυτό που μου έχει μείνει είναι προσωπικά σαν κόρη, κάποιες πίκρες και λίγο μετανιωμένη που δεν τις έχω πει κάποια πράγματα, που δεν τις τα είπα όσο ζούσε, γιατί και εγώ είχα τους εγωισμούς μου και το παλιό χαρακτήρα μου. Και μου έχει μείνει και η τεράστια περηφάνεια που βλέπω ότι μετά από τόσα χρόνια, δεν μόνο τα 10 χρόνια, είναι 60 χρόνια σύνολο. Mm-hmm. Ακόμα ο κόσμος ακούει, τραγουδάει τα τραγούδια της σε μαγαζιά, την αγαπάνε, έχει αφήσει πίσω της ένα τεράστιο θησαυρό και είμαι πάρα πολύ περήφανη για εκείνη και για αυτά που έκανε.
Είστε και εσείς τραγουδίστρια και μάλιστα πολύ καλή.
Αχ, ευχαριστώ πολύ.
Και σας είχα πει όταν σας είχα τηλεφωνήσει ότι και το ηχόχρωμα μοιάζει με την Τζένι Βάνου και θα μπορούσατε να κάνετε και εσείς καριέρα και μου είπατε όλα αυτά εγώ τα παίχτησα με δουλειά, για αυτήν ήταν απλώς θειοδώρο.
Ακριβώς, εγώ μπορεί να είχα μια είχα πολύ καλό αυτή από μικρή και τραγουδούσα σωστά και γλυκά, αλλά δεν είχα ερμηνεία, δεν είχα τεχνική. Όταν έπιασα το μικρόφωνο έτρεμα, δεν είχα αυτοπεποίθηση, δεν είχα φιλοδοξία. Μου λείπανε πάρα πολλά στοιχεία. Δούλεψα πάρα πολύ πάνω σε αυτά και όχι από φιλοδοξία, από πείσμα, γιατί ήθελα να καταφέρω πράγματα για μένα. Και αφού είχα μπει στο χώρο, ήθελα αυτό που κάνω να το κάνω καλά. Έκανα πολλά μαθήματα. Ψήθηκα κιόλας πάνω στη δουλειά. Πήρα και η μεγαλύτερη συμβουλή που μου έδινε ήταν να μην με νοιάζει τόσο πολύ να τραγουδάω σωστά και στις νότες, ασφαλτσάρω, αλλά να
βγάλεις
λέω
συνέστημα.
Τα λόγια του, να τραγουδάω τα λόγια, δηλαδή να τα πιστεύω, να τα νιώθω, να λέω μια ιστορία, αυτό που λένε όλοι. Το οποίο δεν ήταν πάντα εύκολο, ειδικά όταν είσαι σε μαγαζιά και δουλεύεις. Δεν μπορείς να κλειστείς στο δικό σου κόσμο και να ερμηνεύσεις τόσο εύκολα. Τέλος πάντων, αυτό το δούλεψα εγώ πάρα πολύ. Η μαμά μου το είχε εντελώς φυσικό. Άνοιγε το στόμα της από μωράκι, το διάφραγμα δούλευε μόνο του, οι αναπνοές μόνες τους. Πραγματικά ήταν θείο δώρο.
Αυτό, το θείο δώρο. Δυστυχώς δεν έχετε πολύ χρόνο για να μείνουμε και να μιλήσουμε και το επόμενο ημίωρο. Έχετε υποχρεώσεις. Αλλά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δώσατε έστω και αυτό το λίγο χρόνο σε αυτό το αφιέρωμα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Και να μου πείτε ακόμα ένα στιγμιότυπο. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε σε κάποια συνέντευξή σας, ότι είχε έρθει μια κυρία στο σπίτι σας για να πάρει συνέντευξη από τη μητέρα σας.
Και εκείνη ήταν, την γνώρισε.
Ναι, ήταν τόσο απλή που εκείνη την ώρα έκανε καθαριότητα, ας πούμε, και της είπε, φώναξε μου την κυρία σου, δεν γνώρισε.
Ναι, ναι. Ναι, η μαμά μου ήταν, της άρεσε το νοικοκυριό πάρα πολύ και δεν ήθελε να την πούνε ποτέ ντίβα, δεν ήθελε να την πούνε ότι, να συζητήσουν ότι δεν φροντίζει το σπίτι ή τα παιδιά της. Οπότε παρόλο που ξενυχτούσε και κουραζόταν, και παρόλο που υπήρχαν ειδικά όταν ήμουν μικρή γυναίκα σπίτι που μας φροντίζανε, μαγειρεύανε, καθαρίζανε, από πίσω ήταν και η μαμά μου. Καθάριζε και εκείνη, μαγειρεύε και εκείνη. Δηλαδή δεν καθόταν λεπτό όσο ήταν στο σπίτι. Ήταν μαμούνι. Και της άρεσε να ασχολείται και με την κουζίνα. Και όταν μετά πιο μεγάλη δεν δούλευε τόσο πολύ, δούλευε διήμερα ή τρίμερα, όλη μέρα με στην κουζίνα ήταν. Όλη μέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Είναι και δική μας αγάπη η Τζένι Βάνου και δική σας και τη μοιραζόμαστε και σας ευχαριστούμε και πάλι.
Και εγώ.